DITP Refresh Podcast ที่จะช่วยปรับมุมมองใหม่ไขข้อข้องใจให้ผู้ส่งออกไทยก้าวไกลในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
สวัสดีค่ะ DITP Refresh Season 2 Podcast จากสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะ EP นี้อยู่กับดิฉันเมชนาการยังจรูนเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการงานแสดงสินค้า Soul Food and Hotel ค่ะคุณผู้ฟังคะไลฟ์สไตล์ของผู้คนในยุคนี้เวลาที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเราก็มักจะมีเครื่องดื่มแก้วโปรดร่วมเดินทางไปกับเราด้วยใช่ไหมคะและคาเฟ่อเมซอนก็เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของคนหลายคนรวมถึงเมย์ด้วยค่ะวันนี้เราก็เลยมีเรื่องราวของคาเฟ่อเมซอนแบรนด์ร้านกาแฟเบอร์หนึ่งในธุรกิจไลฟ์สไตล์ของ OR มาร่วมพูดคุยกันค่ะซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าปัจจุบันเทรนด์การดื่มกาแฟไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในร้านกาแฟเท่านั้นนะคะเพราะสถานการณ์โควิดทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจสินค้าแบบโฮมยูสมากขึ้นเราจะไปร่วมไขคำตอบกันนะคะว่าสินค้าในกลุ่มนี้จะมีอนาคตที่สดใสและไปต่อได้ไกลแค่ไหนวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณทิติสุวรรณศักดิ์ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจคาเฟ่อเมซอนต่างประเทศบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณทิติ
สวัสดีครับคุณเมย์และคุณผู้ฟังพอดแคสต์ทุกท่านนะครับ
ค่ะก่อนอื่นต้องขอบอกคุณผู้ฟังก่อนนะคะว่าคาเฟ่อเมซอนที่ตั้งอยู่ในสถานีน้ำมัน PTT Station ของ OR ถือเป็นสถานที่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางมากๆเลยค่ะเพราะเป็นทั้งจุดพักรถจุดพักผ่อนของผู้ขับขี่และที่สำคัญนะคะเป็นจุดรวมพลของนักดื่มกาแฟทั้งหลายด้วยค่ะซึ่งนอกจากคาเฟ่อเมซอนจะมีสาขาครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็ยังมีสาขาในต่างประเทศอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนนะคะคุณทิติคะไม่ทราบว่าตอนนี้มีสาขาในต่างประเทศกี่สาขาคะแล้วก็มีอยู่ในประเทศไหนบ้างคะ
ครับผมปัจจุบันอเมซอนนะครับมีอยู่ทั้งหมดประมาณ 4,000 กว่าสาขานะครับใน11ประเทศรวมประเทศไทยนะครับถ้าในต่างประเทศ10ประเทศเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด381สาขาครับก็มีลาวกัมพูชาพม่าฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเวียดนามมาเลเซียจีนโอมานนะครับแล้วประเทศล่าสุดก็คือซาอุดิอาระเบียครับ
อ๋อค่ะคุณทิติคะการที่คาเฟ่อเมซอนนะคะได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะในแถบอาเซียนมากขนาดนี้ไม่ทราบว่ามีปัจจัยมาจากอะไรคะ
ว่าถ้าเป็นในอาเซียนนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือว่าtaste preference มันเหมือนกันนะครับของคนในอาเซียนยิ่งรอบๆบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะทานรสชาติที่มันเหมือนกับของที่คนไทยทานนี่แหละนะครับแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากสื่อโฆษณาจากเมืองไทยด้วยนะครับก็เลยทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็ปัจจัยถัดมาเลยก็คือเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราเอาใจใส่ในการผลิตวัตถุดิบนะครับทุกๆขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกแล้วก็การรับซื้อเมล็ดกาแฟนะครับรวมไปถึงการที่เราเนี่ยสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตกาแฟของเราเองนะครับด้วยการที่เรามีโรงคั่วนะครับซึ่งมีกำลังการผลิตถึง 4,500 ตันต่อปีนะครับเรายังได้รับรองมาตรฐานระบบมาตรฐานสากลนะครับ GMP หรือว่า FSSC 22,000เนี่ยนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานด้าน Food Safety ที่สูงสุดที่สุดในอุตสาหกรรมอาหารตอนนี้ครับผม
ค่ะแล้วถ้าพูดถึงวัตถุดิบเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพอะค่ะไม่ทราบว่าทางคาเฟ่อเมซอนนะคะนำเมล็ดกาแฟมาจากแหล่งไหนบ้างอะคะ
ครับผมของอเมซอนเนี่ยนะครับเราใช้ทั้งอาราบิก้านะครับผสมโรบัสต้านะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้อาราบิก้านะครับอาราบิก้าเนี่ยเราได้จากทางภาคเหนือของเมืองไทยนะครับแล้วก็รับซื้อจากเกษตรกรโดยตรงนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยรับจากโครงการหลวงด้วยนะครับซึ่ง OR เองเนี่ยได้มี MOU ร่วมกับโครงมูลนิธิโครงการหลวงนะครับตั้งแต่ปี2557นะครับดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟในระบบอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับผมโดยมีเป้าหมายเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก้าควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกกาแฟระบบอนุรักษ์ธรรมชาติพร้อมทั้งสร้างให้ชุมชนเนี่ยนะครับผู้ปลูกกาแฟมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะอาชีพและการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อเป็นต้นแบบของชุมชนผู้ปลูกและผลิตกาแฟในที่มีคุณภาพนะครับในพื้นที่กว่า200ไร่บนดอยถนนนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับผมนอกจากนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมีการลงนาม MOU ร่วมกับโครงการหลวงอยู่นะครับแล้วก็ขยายเพื่อขยายองค์ความรู้นะครับแล้วก็ผลสุวิทย์เนี่ยไปสู่ศูนย์การพัฒนาโครงการหลวงที่เลอตอนะครับอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกของรัชกาลที่10ครับผมก
็
คือแปลว่าเดิมเนี่ยเราทำโครงการกับโครงการหลวงเฉพาะที่เชียงใหม่ตอนนี้เราขยายไปถึงจังหวัดตากแล้วครับ
ค่ะเรียกว่าดีต่อใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังที่บริษัทอะค่ะได้ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกกาแฟควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแถมยังทำให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองในแบบของชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะทางอเมซอนได้มีการช่วยสนับสนุนโครงการหลวงยังไงบ้างคะ
ครับผมจนถึงปัจจุบันนะครับตั้งแต่ปี57ที่เราร่วมลงนามเป็นวอยู่กับโครงการหลวงมานะครับ OR หรือคาเฟ่เบซอนเนี่ยก็ได้สนับสนุนซื้อเมล็ดกาแฟดิบนะครับที่เป็นอาราบิก้านะครับกลิ่นกาแฟของอาราบิก้าจากมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยมาแล้วกว่า 2,480 ตันนะครับหรือประมาณ 2,400,000 กิโลนะครับกิโลกรัมนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรชาวเขาในกว่า800รายในพื้นที่ดูแลของสถานมีเกษตรหลวงนะครับและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจำนวน24แห่งในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะครับแม่ฮ่องสอนเพื่อให้มีการช่องทางการจำหน่ายในกาแฟที่ยั่งยืนก็คือว่าเราเนี่ยรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรงนี้แหละนะครับผ่านโครงการหลวงนอกจากนี้นะครับในปตท.เนี่ยก็ยังมีบริษัทสารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดนะครับซึ่งบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมของกลุ่มปตท.นะครับOR เองเราก็ได้มีการร่วมมือกับสารพลังนะครับในการที่จะส่งเสริมพัฒนาความรู้การปลูกและการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพนะครับให้กับวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายนะครับมากกว่า320รายนะครับพร้อมทั้งรับซื้อกาแฟดิบจากสารพลังผ่านสารพลังเนี่ยนะครับอีกกว่า 2,440 ตันนะครับหรือประมาณ2ล้านกว่ากิโลเนี่ยในราคาที่เป็นธรรมครับผม
ค่ะจากที่คุณทีติอ่ะนะคะได้เล่าให้ฟังว่าทางคาเฟ่อเมซอนนะคะก็มีโรงคั่วกาแฟด้วยนั่นก็แสดงว่าทางบริษัทอ่ะค่ะได้มีการวางกลยุทธ์ทางการตลาดไว้แล้วใช่ไหมคะว่าจะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกาแฟไปยังต่างประเทศด้วยอ่ะค่ะ
ใช่ครับผมซึ่งโรงคั่วของเราเนี่ยนะครับก็เน้นย้ำเรื่องคุณภาพและก็มาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับซึ่งขั้นตอนเนี่ยเรามีการตรวจการ QA ตั้งแต่การรับซื้อเข้ามาถึงโรงงานนะครับการจัดเก็บรวมไปถึงการคั่วด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อคั่วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทุกรอบเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือการ QA นี่แหละเอามาทดสอบชิมว่าด้วยระบบคัพปิ้งเทสนะครับว่าทุกๆหลอดที่ออกมาเนี่ยคุณภาพรสชาติจะได้เหมือนกันทุกๆหลอดนะครับถ้ามีสิ่งปลอมปนเนี่ยเราก็จะรีเจ็คหลอดนั้นไปนะครับซึ่งตลาดของเราเนี่ยนะครับก็นอกเหนือจากใช้ในประเทศแล้วนะครับเราก็ยังใช้ส่งออกไปยังประเทศต่างๆที่เรามีสาขาด้วยทั้ง10ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นมาเลเซียเวียดนามหรือว่าตะวันออกกลางก็ตามครับผมรวมไปถึงปัจจุบันนี้เราก็มีการเอาเมล็ดเนี่ยมาแพ็คเมล็ดคั่วแล้วนะครับมาแพ็คถุงจำหน่ายแล้วก็ขายเป็นสินค้าที่เป็นโฮมยูสนะครับไปยังภูมิภาคต่างๆด้วยนะครับทั้งตะวันออกกลางทั้งยุโรปครับผม
ค่ะแล้วในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะผู้บริโภคส่วนใหญ่อะค่ะหันมาให้ความสนใจกับวิธีการดื่มกาแฟแบบชงเองที่บ้านมากขึ้นเลยค่ะเราจึงได้เห็นการปรับตัวของสินค้าเพื่อรับเทรนด์โฮมยูสโฮมบรูมีทราบว่าทางอเมซอนนะคะได้ออกโปรดักต์อะไรมาเพื่อรองรับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟที่เปลี่ยนไปบ้างคะ
ใช่ครับตั้งแต่ที่เราประสบกับสถานการณ์โควิดนะครับในปี 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปนะครับมีคนจำนวนมากนะครับที่หันไปสนใจสินค้าประเภทโฮมยูสมากขึ้นนะครับทางอเมซอนเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวเหมือนกันนะครับโดยการที่เราจะต้องออกสินค้าประเภทโฮมยูสนะครับเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมดสินค้าโฮมยูสเนี่ยเรามีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟเนี่ยเรามี2แบบก็คือไอ้ตัวโฮมบรูนะครับซึ่งมี2รสชาติแล้วก็มีตัวดริปคอฟฟี่นะครับซึ่งมีทั้งหมด3รสชาติด้วยกันตอนนี้นะครับมีออริจินอลเบนก็คือเป็นเบรนด์เดียวกับที่ขายที่หน้าร้านนะครับแล้วก็มีปางขอนมีดอยอินนท์แล้วก็จะมีเบรนด์พิเศษเนี่ยออกมาตามซีซั่นต่างๆด้วยครับผมนอกจากนี้ล่าสุดเลยเนี่ยเราก็ยังมีแคปซูลด้วยครับกาแฟแคปซูลนะครับซึ่งเราทำออกมาเพื่อให้มีหลายๆฟอร์แมตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคครับผม
ค่ะเรียกว่ามองเห็นโอกาสในวิกฤตได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะเพียงแค่ฉีกแช่ในน้ำเย็น หรือแค่ฉีกรินในน้ำร้อนผู้บริโภคก็จะชิลกับรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟเหมือนมีบาริสต้ามาชงให้ที่บ้านเลยล่ะค่ะซึ่งแน่นอนค่ะการที่จะทำให้โปรดักต์ใหม่เป็นที่รับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคนั้นหนึ่งในแผนการตลาดก็คือการเข้าไปร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติโดยทางคาเฟ่เมซอนเองอะค่ะก็เคยได้เข้าร่วมงานโซฟู้ดแอนด์โฮเทลกับกรมเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วในรูปแบบของมิลเลอร์แอนด์มิลเลอร์ด้วยใช่ไหมคะ
ครับผม
อยากให้คุณทิติอะค่ะช่วยแชร์ถึงบรรยากาศของการจัดงานในรูปแบบนี้และความประทับใจที่ได้สัมผัสกับลูกค้าในงานนี้หน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง
ครับผมแน่นอนนะครับว่ารูปแบบของการจัดงานแบบออนไลน์กับออนไซต์เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับทั้งในเรื่องของการพูดคุยกับลูกค้านะครับแล้วก็เรื่องของการทดลองชิมสินค้าแต่การจัดงานแบบ Miller to Miller หรือ Online Matching เนี่ยก็เป็นการปรับตัวที่ดีนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ในช่วงที่เราไม่สามารถเดินทางไปยังต่างประเทศได้โดยสะดวกนะครับเราก็มีการทำ Matching กันแบบ Miller to Miller นะครับอย่างเช่นในงาน Soul Food เป็นต้นที่จัดที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับทาง Amazon เองก็ไม่ได้ไปร่วมงานด้วยตัวเองนะครับเราก็ใช้Miller to Miller Matching ไปนะครับซึ่งผลตอบรับในงานดังกล่าวนะครับก็มีลูกค้าหลายๆคนนะครับที่ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ของ Amazon นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีการพูดคุยและก็ประสานงานเพื่อที่จะออกออเดอร์กันอยู่นะครับ
คุณผู้ฟังคะสำหรับงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเราพาผู้ประกอบการไทยไปร่วมงานในแต่ละปีก็มีหลายงานนะคะทั้งที่จัดงานภายในประเทศและต่างประเทศและงานใหญ่ในประเทศอีกงานที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ก็คืองานไทเฟกอนุก้า2023ไม่ทราบว่าทางคาเฟ่เมซอนได้เข้าร่วมงานในปีนี้ด้วยไหมคะ
เราตั้งใจจะเข้าร่วมงานที่ไทเฟกด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราไหวตัวช้าไปหน่อยตอนนี้เราก็เลยยังเป็น waiting list อยู่ครับซึ่งในงานอื่นๆในปีนี้นะครับในปี2566เนี่ยทาง Amazon ก็มีแผนที่จะร่วมออกงานร่วมกับ DITP นะครับหรือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยหลายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานGulf Foodที่ดูไบนะครับงานSoul Foodที่เกาหลีใต้ซึ่งเราก็สนใจที่จะไปอีกครั้งนะครับแล้วก็งานแอนุก้าที่ประเทศเยอรมนีนะครับเราก็สนใจที่จะเข้าร่วมครับผม
อ๋อดีเลยค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะอยากให้คุณทิติอะค่ะฝากถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ต้องการขยายตลาดไปยังต่างประเทศหน่อยค่ะว่าควรต้องเรียนรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างคะ
ครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณ VIP นะครับที่ให้โอกาสคาเฟ่เมซอนนะครับร่วมออกงานหลายๆงานนะครับกับทางกรมนะครับซึ่งประสบการณ์ที่ได้จากการออกงานของเราเนี่ยก็มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เห็นช้าๆก็คือว่าลูกค้าในแต่ละภูมิภาคเนี่ยมีความสนใจในตัวสินค้าเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับพอแมทสินค้าที่ใช้ได้หรือขายได้ดีในภูมิภาคหนึ่งก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรในอีกภูมิภาคหนึ่งนะครับอย่างเช่นตะวันออกกลางกับยุโรปเนี่ยก็มีความสนใจในสินค้าที่ต่างกันชัดเจนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำผู้ประกอบการรายใหม่ๆนะครับก็คือว่าก่อนที่เราจะไปประเทศไหนที่ไปออกงานที่ไหนเนี่ยเราต้องศึกษาเรื่องของกฎระเบียบนะครับการนำเข้าสินค้าของtarget country หรือประเทศปลายทางด้วยนะครับว่าสินค้าเราเนี่ยสามารถส่งออกหรือนำเข้าไปยังประเทศนั้นๆได้โดยสะดวกใช่ไหมเรามีเอกสารครบหรือเปล่า
ค่ะ
นะครับไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าเอาสินค้าไปโชว์แต่ว่าไม่สามารถขายได้นะครับ
ค่ะขอบคุณคำแนะนำจากคุณทิติมากเลยนะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการใหม่ๆมากเลยอะค่ะเมย์เชื่อว่านะคะเรื่องราวของคาเฟ่อเมซอนที่เรานำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะต้องขอบคุณคุณทิติมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้ทราบกันนะคะ
คร
ับ
ผมยินดีครับผม
ก่อนจากกันในวันนี้นะคะเมย์มีข่าวการรับสมัครของงานแสดงสินค้าอาหารระดับนานาชาติที่กำลังจะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้มีด้วยกัน2งานงานแรกคืองานอนุก้า2023ปีนี้จัดขึ้นที่เมืองโคโรนประเทศเยอรมนีค่ะส่วนงานที่2คืองานไฟฟู้ด2023ที่ประเทศออสเตรเลียโดยทั้ง2งานนี้นะคะจะเปิดรับสมัครในช่วงปลายเดือนนี้แล้วก็ปิดรับสมัครในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจนะคะแนะนำให้เตรียมเอกสารในการสมัครไว้แต่เนิ่นๆเลยค่ะเพราะหากมีผู้สมัครเข้าร่วมครบเต็มจำนวนก่อนวันที่ปิดรับสมัครกรมต้องขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครค่ะผู้ประกอบการที่คิดว่าสินค้าของท่านนะคะเหมาะกับ2งานนี้และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขสามารถสมัครได้ทาง www.ditp.go.th ค่ะ คุณผู้ฟังสามารถติดตามพอดแคสต์ DITP Refresh ได้เป็นประจำทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะฟังจบแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะและถ้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.ditp.go.th หรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วน1169ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เมและคุณทิติต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169